como digo eu, casi que era mellor alquilar ou comprar un piso en Lourenzá, porque é un concello que está traballando muchísimo para o deporte, ten xente con un dinamismo e un modelo de traballo nas súas escolas deportivas que a verdad que é unha envidia para os demais concellos, xa non da provincia de Lugo, senón de todo Galicia. Bueno, un concello pois eso, onde se respira aire puro, respirase deporte por todas as esquinas, en fin, é un exemplo do que queremos dunha Galicia saudable. Darlles a enhorabuena de verdad pola continuidade que están a dar a este torneo.